Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 19-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston pasportlarini biometrik pasportlarga almashtirish jarayoni yana 2,5 yilga uzaytirildi. Sirdaryodagi avtohalokatda 7 kishi nobud bo'ldi. Qirg'izistonda hukumat rasmiysining Xitoy bilan vizasiz rejim joriy qilish to'g'risida bildirgan fikri jamoatchilik orasida norozilik uyg'otmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Men bir haqiqat izladim. 4 yilni haqiqat izladim shu Farg'ona viloyatida.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gazeta.uz veb-saytining Ichki ishlar vazirligi mulozimiga tayanib xabar berishicha, O'zbekistonda fuqarolik pasportini biometrik pasportga almashtirish muddati 2018 yil 1-iyulga qadar uzaytirildi. Ichki ishlar vazirligi vakilining aytishicha, pasportni almashtirmagan fuqarolar kelgusi 2,5 yil ichida jarimaga tortilmaydi. O'tgan oy boshida ozodlik manbalari biometrik pasport olish muddati kamida 1 yilga uzaytirilishi masalasi ko'rib chiqilayotganini bildirgandi. Keyinchalik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi rasmiylari bu haqda Prezident Islom Karimovga kiritilgan taklif bo'yicha qaror qabul qilinmaganini bildirgandi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Payshanba kuni Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida yuz bergan avtohalokatda 7 odam halok bo'ldi va yana 11 kishi og'ir jarohat oldi. Qurbonlarning barchasi ayol bo'lgani xabar qilinadi. Hodisani Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining navbatchisi tasdiqladi. 17 dekabr kuni soat 19:30 larda sodir bo'lgan mazkur hodisadan so'ng korxonaning 15 nafarga yaqin ishchisi Respublika test tibbiy yordam markazining Guliston shahar filialiga yotqizilgan. Boshqarma navbatchisining ozodligiga ma'lum qilishicha, Guliston shahridagi Lola tikuv fabrikasiga qarashli Isuzu avtobus haydovchisining tajribasizligi tufayli ag'darilgan. Gulistondagi Lola fabrikasi ishchilariga ko'ra, haydovchi yigit jamoat transporti boshqaruvida tajribasi bo'lgan. O'zbekistonda har yili yo'l transport hodisalari tufayli yetkaziladigan zarar miqdori rasmiy raqamlarga ko'ra mamlakat yalpi ichki mahsulotining taqriban 2.8%ini tashkil etadi. O'zbekistondagi yarim rasmiy axborot agentliklariga ko'ra, o'zbekistonlik temiryo'lchilar 2016-2017 yillarda O'zbekiston poytaxtini mamlakat shimol bilan bog'laydigan qarib 400 kilometrlik yangi temir yo'lini qurishni rejalashtirmoqda. Qurilishning birinchi bosqichi qiymati 283 million dollardan ko'proq bo'lishi xabar qilingan. Elektropoyez yangi yo'ldan soatiga 100 kilometrdan ziyod tezlikda harakatlanadi. Xorazm viloyati markazi Urganch shahridan Toshkentgacha bo'lgan masofa 800 kilometrga teng. Poyezd uni hozirgi 19 soat o'rniga 8 soatda bosib o'tadi. Ammo yangi temir yo'l liniyasi ishga tushgach, Urganch va Toshkent masofasini 8 soatda bosib o'tish mumkinligi xabar qilinadi. Ukraina sharqidagi Lugan shahrida Yosif Stalinning byustini ochish marosimi bo'lib o'tdi. Hozirda Lugan shahri Rossiya paras ayirmachilar nazorati ostida. Sovet rahbarining bronza byusti Lugan shahridagi Luganshina kommunistlari ittifoqi jamoatchilik harakatining idorasi hududida o'rnatildi. Xabarlarga ko'ra, yangi yil arafasida Rossiya kommunist partiyasi vakillari Lugan shahriga kelib, shahardagi vaziyatni o'rgangan. Yosif Stalin Sovet ittifoqida ommaviy qirg'inlar va qatag'onlar tashkilotchisi sifatida tanilgan. Qo'shma Shtatlar, ya'ni Iroq shimolida shu hafta davomida kechgan janglarda AQSh boshchiligidagi ittifoqchilar kuchlari havo hujumlari natijasida Islomiy davlatning 200 nafarga yaqin jangarilari o'ldirildi. deya xabar beradi AQSh harbiylari. Bag'doddagi koalitsiya kuchlarining so'zchisi polkovnik Steve Warrenning aytishicha 500 nafarga yaqin jangarilar 16-dekabr kuni Iroq shimolidagi Nineva viloyatida kurd qo'shinlari mavzelariga hujum qilganlar. Bunga javoban ittifoqchi kuchlar jangarilar ustiga 100 ga yaqin bomba tashlagan. Birgina havo hujumlarida ularning 200 nafarga yaqini, aniqrog'i 187 nafari o'lgani tasdiqlandi. Deya xabar berdi Steve Warren. Uning bu xabari Pentagondagi muxbirlar bilan bo'lib o'tgan video muloqotda yangradi. Uning ilova qilishicha bu dushmanga berilgan kuchli zarbadir. Eslatib o'tamiz, Islomiy davlat guruhi Iroq va Suriyaning katta hududlarini egallab olgan va ushbu egallab olingan hudud xalifalik deya e'lon qilingan.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida biz bilan. Internet saytimizga kiring, kunning muhim voqealaridan voqif bo'lib boring. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Pasport almashtirish muddati 2018-yilning 1-iyuligacha uzaytirildi va nihoyat pasport olishga kechikkan odamlar qalbida bir umid uyg'ondi. Shu mavzuni hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Sirojiddin, mana kun davomida shu bilan mashg'ul bo'ldingiz. Umuman shu paytgacha rosa ko'p gap bo'ldi-da. Masalan, pasport uzaytiriladi ekan muddati. Uzaytirilmas ekan, kech qolganlarga jarima bo'ladi ekan, jarima bo'lmas ekan degan va bu xabar qanchalik tasdiqlandi?
Bilasizmi, avval bu xabar o'sha Toshkent nashr etadigan gazeta.uz veb-saytining Ichki ishlar vazirligi mulozimiga iqtibosan tarqatildi. Unda aytilishicha, demak, yangi biometrik pasportlarga o'tish ishlari 2018-yilning 1-iyuliga qadar davom etishi uzil-kesil aytilgan. Va gazeta ayni vaqtda o'zida rasmiylar